Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo Udruženje mladih sa hendikepom održalo je konferenciju za novinare povodom završetka projekta Korak bliže pravdi, koji je ova organizacija realizovala u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć licima s invaliditetom iz Bijelog polja, a pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde. Naši stonoteniseri vratili se sa Evropskog prvenstva iz Švedske sa dvije medalje. Srebrnim odličjem se okitio Filip Radović, a bronzanu medalju zavrijedila naša ekipna selekcija. Biblioteka za slijepe Crne Gore juče je promovisala projekat, odnosno njegovu završnu aktivnost pod nazivom Dodirni svoje ideje, nauči da štampaš u 3D tehnologiji. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti ima kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bije protiv nas. U svakom brzom vlaku, ostavim poneku vlast. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubac. Daj mi ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice. Telegrami ljure, pogrešna adresa broj. Umoran je dužan, u glavi su mi rod. Iluzija nema, istinu odavno znam. Ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubav. Thank you.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore promovisalo je protekle nedelje završetak projekta Korak bliže pravdi, kojeg je ova nevladna organizacija realizovala u saradnji sa Udruženjem za pomoć licima s invaliditetom iz Bijelog polja, a uz pokroviteljstvo Ministarstva pravde. O samom projektu i njegovom značaju govorio je predsjednik Skupštine Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Milenko Vojičić.
Rekao bih da danas govorimo o jednoj od najvažnijih ili šta više najvažnijoj temi u oblasti prava osoba s invaliditetom, pristupu pravdi. U njegovom širem značenju koje podrazumijeva jednakost pred zakonom na jednoj strani, ali i jednakost u primjeni tih zakona u postupcima na drugoj strani. Iako s određenim pomacima u zakonodavstvu i u praksi posljednjih par godina, pravo osoba s invaliditetom na jednako priznavanje lica pred zakonom te pravo na pristup pravdi u Crnoj Gori je ograničeno. Pravni subjektivitet velikog broja osoba sa intelektualnim, mentalnim, višestrukim, nerijetko i fizičkim i senzornim oštećenjem je negiran zbog oduzete poslovne sposobnosti. Te ove osobe ne mogu biti stranka ni u jednom postupku, niti uživaoci svojih prava. Dodatno, ove osobe vrlo često nijesu informisane o mogućnostima vraćanja svoje poslovne sposobnosti, a institut zamjenskog odlučivanja umjesto odlučivanja uz podršku ih čini najdiskriminisanijom grupom i među samim osobama sa invaliditetom, vrlo često zloupotrebljenim i od svojih najbližih. Na drugoj strani, osi koji imaju punu poslovnu sposobnost nailaze na mnogobrojne barijere već pri samom pokretanju postupaka za ostvarivanje i zaštitu svojih prava. Nijesu proaktivno informisane od strane institucija, rijetko mogu ući u kancelarije u kojima trebaju predati zahtjev, ne mogu doći do informacija gdje i kako predati žalbu ili tužbu, ne mogu u praksi podnijeti krivičnu prijavu na Brajevom pismu, niti prijaviti diskriminaciju na znakovnom jeziku. Da bi osim mogli ostvariti svoja prava, one moraju imati efektivan pristup nadležnim organima za odlučivanje, dok je pristupačnost pravosudnih organa još uvijek na nezadovoljavajućem nivou. Iako s određenim napretkom u posljednje vrijeme, što i država potvrđuje u svojim zvaničnim izvještajima, pa tako novom strategijom reforme pravosuđa, planira mjere za obezbeđivanje pristupa pravosudnim organima osobama s invaliditetom. Zakon o sudovima ne definiše nikakve posebne norme, princip afirmativne akcije ili neke druge mjere prema OSI kao ni zakon o notarima, pa su tako nekad i notarske službe i usluge nepristupačne za OSI bez razumnih i proceduralnih adaptacija. Na sve prethodno navedeno probleme je ukazano i ukazao je Komitet Ujedinjenih nacija za prava osoba s invaliditetom u svojim zaključnim razmatranjima u augustu 2017. godine. Nadalje, osim se u crnogorskom procesnom pravu ne garantuje sprovođenje principa proceduralnih adaptacija koje će omogućiti njihovu jednakost, uvažavanje dostojanstva i puno i efektivno učešće u postupcima, već se propisuju alternativni načini, odnosno mjere koje služe prevazilaženju postojećih prepreka koje ih diskriminišu po osnovu invaliditeta, bilo da se radi osobama sa fizičkim invaliditetom, osoba sa oštećenim sluhom i ili govorom ili osobama sa oštećenim vidom. Jednostavnim rječnikom rečeno, prethodno podrazumijeva u zakonu ili u praksi definisanu mogućnost održavanja ročišta u drugim prostorijama, pristupačnim za osi u odnosu na one koje su predviđene, za slušanje stranke na znakovnom jeziku, odnosno s pomoć tumača, samo u situacijama kad saslušanje ne može obaviti drugačije, usmenim ili pisanim putem, a ne po izboru osobe s invaliditetom. Dok će osoba sa oštećenim vidom, u slučaju da se potpisuje svojeručno, morati ostaviti otisak desnog kažiprsta, iako je na ovaj način potpisivanje definisan za nepismene osobe, bez mogućnosti da faksimilom potpiše zapisnik. U postupcima u kojima osi same raspolažu svojim pravima, nailaze na preduge procedure i nejednako odlučivanje u odnosu na odlučivanje o pravima i obavezama osoba bez invaliditeta, što nekad obesmišljava i samo njihovo pokretanje. Tako ove osobe čekaju i više od pola godine na rešenje po njihovom zahtjevu, a na presudu i više godina, dok za povredu svojih ličnih prava i dostojanstva ličnosti dobijaju veoma niske iznose naknade nematerijalne štete u odnosu na iznose naknade nematerijalne štete zbog povrede istih ili sličnih prava osoba bez invaliditeta. Institut besplatne pravne pomoći mora biti praćen i obukama sudija i advokata o modelima pristupa invaliditetu i načinima komunikacije sa osobama s invaliditetom. To se ne uči iz zakona, kao što ni primjene drugih strateških i zakonodavnih akata ne mogu biti adekvatne bez učešća osoba s invaliditetom. Pitamo se zato da li je neko od OSI učestvovao kada su rađena analiza o pristupačnosti pravosudnih institucija i da li je neka OSI uključena u rad komisija i drugih tijela koje prate sprovođenje planova u ovom segmentu. Na drugoj strani, ni mnoge OSI nisu informisane o postupcima pred organima, bilo da je riječ o upravnim postupcima, procesnim postupcima, građanskim parnicama ili drugim postupcima za zaštitu i ostvarivanje osnovnih prava i sloboda, uključujući i njihovo dostojanstvo. Osim što zakonodavstvo u ovim oblastima zahtijeva ozbiljne reforme u dijelu garancija prava osoba s invaliditetom i u onim segmentima gdje su garancije usklađene sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom i njenim načelima, neophodna je obuka zaposlenih u institucijama nadležnih za garantovanje pravde i njeno uživanje u praksi, kao i obuka, odnosno informisanje samih osoba s invaliditetom. Tako je i komitet u svojim zaključnim razmatranjima naveo neophodnost organizovanja obuka za zaposlene u institucijama, uključujući i pravosudne. Dodatno, neophodno su i aktivnosti koje će doprinijeti većem povezivanju zaposlenih u institucijama pravde s građanima s invaliditetom. Sve navedeno se može raditi isključivo u saradnji između nevladnih organizacija i institucija, jer sve odvojene akcije ili aktivnosti samo jedne od strana bez partnerstva ne proizvode dugoročne i održive rezultate i ishode. Tako upravo vidim i mogućnost podrške projektima, kao što je ovaj korak bliže pravdi za OSI, čijim je prepoznavanjem značaja i podrškom Ministarstva pravde otvorilo vrata za drugačije perspektive. Također, intenzivna i već dugogodišnja saradnja koju UMHCG ima s Vrhovnim sudom potvrđena je i ovog puta i danas, iako je, što se nas tiče, nije bila na ispitu.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, tvrdi da će ova, kako reče, najviša sudska instanca ostati otvorena za saradnju sa nevladnim organizacijama kao što je Udruženje mladih sa hendikepom i sve učiniti kako bi pravda bila bliža osobama s invaliditetom.
Sa velikim zadovoljstvom sam se odazvala na vašem pozivu da učestvujem na završnoj konferenciji o pristupu pravdi za osobe sa invaliditetom. Vrhovni sud Crne Gore ostaje otvoren za ispunjenje svih ciljeva koje smo zamislili u našem proljećnjem memorandumu o saradnji. S tim u vezi uvjeravam vas da u najvišem sudu imate iskrenog partnera za promociju sudstvu, unapređenje i zaštitu ljudskih prava, osnovnih sloboda, dostojanstva i integriteta ličnosti osoba sa invaliditetom. Želim da vas ovom prilikom podsjetim da smo pristupu pravdi za osobe sa invaliditetom razgovarali prije 3 godine. Tom prilikom sam istakla da se pravo na pristup pravdi ne svodi na puki fizički pristup zgradama u kojima su smješteni pravosudni organi, te da ima prostora za napredak. Danas smatram da su postignuti vidljivi rezultati, međutim garancije djelotvorne primjene odgovarajućih politika u pravcu zaštite osnovnih prava ranjivih kategorija, među kojima i osoba sa invaliditetom, je kontinuirani proces imajući u vidu složenost usaglašavanja nacionalne legislative sa relevantnim međunarodnim konvencijama. U tom pravcu pitanje regulisanja poslovne sposobnosti ostaje i dalje poseban izazov, na što ste i ukazali. Osim toga, treba imati u vidu i da nisu sve norme iskazane u propisima, već da postoje i moralne norme koje oslikavaju našu svijest o tome da su osobe sa invaliditetom itekako prisutne u društvu i da moramo iskazati veći stepen senzibiliteta za njihov položaj. Posebno ističem da se od nosilaca pravosudne funkcije ne očekuje samo dobro poznavanje relevantnih zakona i drugih propisa, već i sposobnost da ostvaruju efikasnu interakciju sa osobama sa invaliditetom. Upravo je projekat Korak bliže pravdi osnažio komunikaciju sudova sa osobama sa invaliditetom i vjerujem da su treninzi na kojima su učestvovali predstavnici sudstva bili plodonosni za vaše dalje aktivnosti. Također čestitam na izdatoj publikaciji Vodič za advokati i sudije o Institutu besplatne pravne pomoći za osobe sa invaliditetom, u čijoj izradi su učestvovali cijenjene autorke. Vodič, koji sadrži sveobuhvatan pregled i analizu nacionalnog pravnog okvira u oblasti besplatne pravne pomoći, je dostavljen svim sudovima u Crnoj Gori i objavljen je na našem internet sajtu. Na kraju dozvolite da zaključim da osobe sa invaliditetom mogu učiniti velika djela u našem društvu. Snažno vjerujem da je svijet zaista bolje mjesto zbog onih koji imaju volju da stvaraju, napreduju i ohrabruju jedni druge. Stoga koristim priliku i da čestitam našem paraolimpijcu Filipu Radoviću na osvajanje srebrne medalje na Evropskom prvenstvu za osobe sa invaliditetom. Postignutim rezultatom Filip je pokazao da u životu nema prepreka, da mladost, talenat i rad zasijaju na značajnom sportskom događaju. Ostajući u tom uvjerenju, poručujem da crnogorsko sudstvo ne poznaje barijere u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom i preduzet će sve što je u njegovoj moći kako bi pristup pravdi bio olakšan i brži.
O razlozima i značaju ovog projekta, kao i motivima zbog kojih ga je podržalo Ministarstvo pravde, govorio je predstavnik ovog vladnog resora Ibrahim Smajilović.
Također bih prije svega želio ja da uputim čestitke našem paraolimpijcu Radoviću i zaista nas raduje zaista je zadovoljstvo kada živimo u državi u kojoj svakodnevno zapravo možemo da očekujemo neke lijepe vijesti od naših sportista, jer su oni naši najbolji ambasadori. Uvaženi gospodine Vojičiću, predsjednice Medenica, gospodine Guberiniću, dami i gospodo, dozvolite mi da vas prije svega pozdravim i da se zahvalim organizatoru na pozivu za učešće na današnjoj konferenciji, što mi predstavlja izuzetnu čast i zadovoljstvo, jer imam priliku da vam se obratim na ovu temu koja je posebno značajna s obzirom na važnost jednakog ostvarivanja prava na pristup pravdi od strane osoba sa invaliditetom. Posebno me čini ponosnim to što dolazim iz institucije koja je finansijski podržala realizaciju projekta Korak bliže pravdi za osobe sa invaliditetom, u okviru kojeg je organizovana ova konferencija. Realizacijom ovog projekta unaprijeđena je komunikacija prije svega institucija i osoba sa invaliditetom, dok je u značajnoj mjeri isti doprinio povećanju informisanosti o njihovim temeljnim slobodama i pravima, kao i njihovom razumijevanju. Istakao bih da je Ministarstvo pravde u decembru mjesecu 2018. godine sa nevladinim organizacijama zaključilo ugovore o finansiranju 28 projekata iz oblasti potvrđenih i objavljenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava. Konvencija o pravima lica sa invaliditetom to svakako jeste. Ratifikacijom ove konvencije Crna Gora je stala uz rame svih onih zemalja potpisnica ove konvencije, čija je namjera da se preduzimanjem konkretnih zakonodavnih i drugih aktivnosti, kao i odgovarajućih mjera i radnji, stvore svi neophodni uslovi za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, a posebno prava na pristup pravdi. U tome svakako državne institucije moraju imati najvažniju ulogu i u saradnji sa organizacijama civilnog društva koja se bave ovom oblašću preduzeti sve neophodne aktivnosti u pravcu stvaranja tih uslova. Primjer takve saradnje je i partnerstvo Ministarstva pravde i udruženja mladi sa hendikepom Crne Gore u realizaciji ovog projekta. Crna Gora je u prethodnom periodu preko nadležnih institucija preduzela brojne aktivnosti u pravcu stvaranja uslova za puno ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, pa i prava na pristup pravdi. Ovom prilikom bi samo podsjetio na strategiju reforme pravosuđa, strategiju za integraciju lica sa invaliditetom i strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti sa pratećim akcionim planovima za njihovu realizaciju, u kojima su precizno određeni nosioci aktivnosti sa rokovima u kojima su se te aktivnosti morale ili se moraju realizovati. Podsjetio bih samo da strategijom za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti definisane su mjere i aktivnosti za obezbeđivanje potpune zaštite od diskriminacije i uživanje jednakih prava u svim oblastima života osobama sa invaliditetom. To je odgovor Crne Gore na obaveze iz međunarodnog prava, domaćih, ustavnih i zakonskih normi koje nalažu da se kroz sistemski pristup uspostavi jednakost osoba sa invaliditetom sa drugim osobama, uvažavajući koncept zaštite ljudskih prava, poštovanje i zaštite ljudskih prava. Podsjetio bih ovom prilikom da su posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i Zakona o vanparničnom postupku, za koje je nadležno Ministarstvo pravde, stvoreni dodatni zakonski uslovi za ostvarivanje prava na pristup pravdi i drugih prava osoba sa invaliditetom. Međutim, tu ne smijemo stati. Moramo u saradnji sa našim međunarodnim partnerima i partnerima iz organizacija civilnog društva kontinuirano svakodnevno sagledavati kvalitet ostvarivanja prava na pristup pravdi osoba sa invaliditetom i bez odlaganja, kada se za to ukaže potreba, preduzimati radnje i aktivnosti iz svoje nadležnosti u pravcu stvaranja uslova za puno poštovanje ovog prava. To je naša obaveza, prije svega ljudska, a onda i profesionalna, prema kojoj moramo biti odgovor.
Prvi čovjek udruženja za pomoć licima s invaliditetom iz Bijelog Polja, Samir Gubernić, ukazao je na pojavu da se često lica s invaliditetom odriču poslovne sposobnosti radi sitnih socijalnih privilegija, ne samo možda svojom voljom, nego i pod pritiskom članova svoje porodice. Ocijenio je da je takva pojava neprihvatljiva.
Uvažena gospodo, uvažene dame, drage kolege iz pokreta osoba sa invaliditetom, izražavam veliko zadovoljstvo što smo učesnici u realizaciji ovog projekta. Odabiranjem ovog projekta ministarstvo je shvatilo da postoje problemi u pristupu pravde osobama sa invaliditetom i nadam se u buduće da će ti problema biti sve manje. Naša uloga kao partnera na ovom projektu je bila besplatna pravna pomoć. Ja vam mogu prenijeti neka ukratko iskustva. Najviše smo davali savjeta u vezi ostvarivanja prava iz socijalnog domena, malo manje pred drugim organima. Bilo je ovaj slučaj kao ilustraciju namjesta. Naš dugogodišnji član koji ima dosta godina zove i kaže: čuo sam da dajete savjete, pa hoću da oduzmem sebi poslovnu sposobnost kako bi ostvario neka socijalna prava ili uveo auto, nije bitno sad. Naravno, tu smo mi izrazili naš stav po ovom pitanju, a ono što me raduje da su nadležni organi, jer se on valjda ranije njima obratio, stopirali tu proceduru i nisu mu omogućili da sam sebi oduzme poslovnu sposobnost, što je stvarno apsurdna situacija radi 200 eura ili 100 eura što bi mu sin primao mjesečno. Iskustvo koje smo imali na ovom projektu je ojačalo menadžment naše organizacije i mi ćemo, iako je prestao projekat, nastaviti u buduće sa ovom aktivnošću. Naravno, očekujemo i znam da ćemo dobiti podršku od kolega iz Podgorice, jer nam oni prije ovog projekta dosta pomažu u tim aktivnostima.
O oduzimanju poslovne sposobnosti ili odricanju zbog sitnih socijalno-ekonomskih benefita govorila je izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić.
Moram da kažem da sam na početku nekako prije nego što su počeli govori imala jedan dežavi, upravo iz 2016. godine kada smo imali konferenciju na istu temu i otprilike gotovo iste govornike, s tim što je uloga tadašnja uvaženog gospodina Ibrahima bila druga. Konkretno mojoj koleginici Mimi Ivanović mnogo draža u tom trenutku, ali ova sad nam je mnogo značajnija s onoga što je tema projekta. Hvala ujedno što se sala ne isprazni, pošto sam imala i taj osjećaj koji je bio ispravan prije nekih 15 minuta, zato što mislim da je jednako važna tema i pitanje osoba s invaliditetom. Naravno, ono ne može da se rešava bez nekih drugih pitanja i tekako ta druga pitanja su povezana i utiču na prava osoba s invaliditetom, posebno sve teme, da kažem, koje se odnose na pristup pravdi i na ono što nam je, jeli, evo, ako govorimo o pregovorima, poglavlje 23, pa možemo govoriti i tekako o uticaju nekih, da kažemo, neželjenih pojava u društvu koje u Crnoj Gori imamo na prava osoba s invaliditetom. Međutim, ono što sam ja htjela negdje da prokomentariše, malo me inspirisao i gospodin Smailović, ali i Samir u svom dijelu izlaganja. Samir je negdje načeo konkretnije tu temu, pa bih ja voljela da o njoj malo detaljnije pričam. Zašto mi toliko insistiramo, jeli, na pogrešnosti instituta oduzimanja poslovne sposobnosti i njegovoj potpunoj neophodnosti zamjenom institutom podržanog odlučivanja, jeste što konvencija na koju se danas mnogo pozivamo prvo propisuje negdje pod znacima navoda zabranu državama članicama da to čine samo u slučaju invaliditeta, odnosno kod nas u Crnoj Gori pretpostavljene nesposobnosti, jer su nam zakoni i dalje terminološki diskriminatorni, i zbog toga što mi u crnogorskom sistemu nijesmo stvorili mogućnost, odnosno zaštitu od zloupotrebe. Ovo što je Samir pomenuo je samo jedan od primjera. Sistem socijalne zdravstvene zaštite, pa i neki drugi sistemi, gdje su god u pitanju neka, da kažemo, kompenzatorna prava ili neke olakšice za osobe s invaliditetom, se nekim čudom poziva na oduzetu poslovnu sposobnost i vrlo često se posebno sistem socijalne zaštite negdje naslonio, da kažem, na taj koncept oduzimanja poslovne sposobnosti, pa kada roditelji žele ostvariti neko pravo za dijete, onda ili mu oduzmu poslovnu sposobnost ili ono što se također često dešava, što je opet nadležnost Ministarstva pravde, jeste produženo roditeljsko pravo. Taj institut propisan porodičnim zakonom ima potpuno istu posljedicu kao i oduzimanje poslovne sposobnosti. Mi smo sad bili u prilici da započnemo jedan projekat koji se odnosi na zapošljavanje, da uključimo osobe s invaliditetom koje su se prijavile i da saznamo u toku realizacije projekta da je jednom od učesnika produženo roditeljsko pravo nad njim, što bi značilo da on ne može da se zaposli. Odnosno, prosto nije jasno kako bilo koji ugovorni odnos može imati neko koje je pod starateljstvom. Samir je pomenuo jednu zanimljivu situaciju, ona nije u nadležnosti Ministarstva pravde, ali bi se moralo Ministarstvo pravde konsultovati kada se donose propisi iz drugih oblasti, jer se desilo da kada su donošeni carinski i drugi zakoni, da je neko tamo definisao normu da osoba s invaliditetom koja nije vozač i koja ne upravlja motornim vozilom, ukoliko želi da se oslobodi od carine i PDV-a, mora da dostavi rješenje o starateljstvu. E pa zamislite situaciju kada neko sebe oduzme poslovnu sposobnost ili to njegov članov ili porodice urade, samo da bi se oslobodio kratkoročno od nekih 2 ili više hiljada eura u zavisnosti od vrijednosti auta. Da li to stvarno ima smisla? U drugim oblastima, opet socijalnoj zaštiti, imamo takvih situacija koliko hoćete sijaset. U posljednje vrijeme često imamo prijave gdje nam korisnici prava na povlasticu na putovanje, čiji su, ili korisnici, da kažemo, prava čiji su roditelji ostvarili čuvenu naknadu po zakonu o socijalnoj dječjoj zaštiti prije nekolike godine, koja je stupila negdje s onim izmjenama takozvanih naknada za majke, da im centar socijalnih radi upućuje u sud da potpišu, odnosno da predaju zahtjev za produženo roditeljsko staranje. Da bi ostvarili pravo na tu naknadu, iako u zakonu samo piše da pravo na naknadu ima korisnik djeteta, odnosno roditelj djeteta koji je korisnik lične invalidnine. E kakve to veze opet ima, ja pitam, sa zahtjevom produženog roditeljskog staranja, odnosno starateljstva.
Tajga iz daljine, gdje moru je kraj, pun suda i bola, usamljen plovi sad. Kom je na srca, koja su žalko volela, koja su znala kusala i veno ljubav čuvala. More noći duboko, život u beskrajno. Kom je na srca. Pa, sve je dalje, daleko u moru tom. Im škodi život, zar sreća nije to. Slomljena srca, koja su žarko volela, koja su znamo kustala i veno ljubav čupala. More noći duboko, život u beskrajno. Prepuna nade u život tvoj i ljubav koju nosi on. Ljubav iz srca tonu u mrak mora tog. Tiho je sunce zašlo, tužno je more sve. Slomljena srca, koja si žarko volela, koja si znaka kusala i verno ljubav čupala. More noći duboko, životu beskrajno. Slomljena srca, slomljena srca,
sa evropskog stonoteniskog prvenstva za osobe s invaliditetom naša reprezentacija vratila se sa 2 medalje. Srebrnim odličjem okitio se Filip Radović, dok je bronzana medalja pripala ekipnoj selekciji u sastavu Filip Radović, Luka Bakić i Dejan Bašanović. Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić tvrdi da su ovakva takmičenja prilika da se pokaže kako i mali mogu biti veliki.
Dragi prijatelji Paraolimpijskog pokreta Crne Gore, uvaženi predsjedniče Olimpijskog komiteta, Dule, ti si uvijek uz naše i tvoje paralimpijce. Uvaženi predsjedniče Stomateljskog Saveza Crne Gore, drago mi je da smo ovdje zajedno, da dijelimo naš zajednički uspjeh, to od srca govorim. Uvaženi predstavniče našeg i sponzora, dragi koji pomažeš u priču zajedno sa tvojom pozicijom, uvaženi pomoćniče ministra rada i socijalnog staranja, koji je također dio naše paralimpijske porodice, uvaženi mediji, vama posebno jedno velika hvala na jednom ljudskom izvještavanju sa ovog prvenstva koje šalje sliku ne samo crnogorskog sporta, paralimpizme i njegovih sportskih vrijednosti, nego jednu društvenu dimenziju jedne prave inkluzivne Crne Gore. Dragi sportisti, vama neću danas ovdje reći ništa. To sam rekao svih ovih 6 dana zajedno sa vama u Helsingborgu, gdje ste neđe pokazali kako i u sportu mali mogu biti veliki u onim nevjerovatnim mečevima sa velikim stomateljskim silama kao što su Italija, Rusija, Španija, Francuska, u onim nezaboravnim mečevima i protiv Bohasa, Ruiza, Hergelinka, Mištala, Čajnovskog i svih onih velikih igrača u kategoriji S10 svijeta paralimpizma. Posebno danas ovdje želim da zahvalim našem stručnom timu koji su garant da ovaj rezultat nije slučajan. I Čedu Damjanoviću i jednom Ilijelu Puleskom, o kojem kao sam na teniseru neću govoriti, o njemu je već sve rečeno, jednom od najboljih koji ikad ovaj region imao, koji je pomogao pripreme ove reprezentacije i dao jedan poseban šmek u ovom rezultatu. Ali imam jednu veliku obavezu da danas kažem veliko hvala tebe, Nikolaje, ili Lupi, kako te mi zovemo, za sve što si uradio, ne samo za paralimpizam u Crnoj Gori, ne samo za Filipa i njegovu porodicu, nego za sve što si uradio u onom ljudskom smislu, ti i tvoja porodica, kada ste ovo dijete prihvatili bukvalno sa 15 godina kao člana i od njega napravili velikog šampiona. I ovo je mjesto gdje moram da kažem jedno objektivno i veliko hvala kompletnoj državi Crnoj Gori, naše Ministarstvo sporta i mladih na čelu sa ministrom Janovićem, koji su svih ovih godina podržavali, a ove najviše podržali program Paralimpijskog komiteta Crne Gore, koji je veoma zahtjevan, koji je veoma, veoma složen. I bez takve podrške sigurno danas naši stomateniseri ne bi bili gdje su i ne bi na ovakav način vratili državi Crnoj Gori ovakvim rezultatom. Paralimpizam u svijetu i ostati konkurentan u svijetu paralimpizma je veoma kompleksno, posebno u surovom načinu kvalifikacija kakve su u stolnom tenisu, gdje bukvalno se mora igrati iz dana u dan na najvećem nivou kako bi trasirali onaj krajnji cilj i put, a to je naš plasman na paralimpijske igre u Tokiju 2020. gdje očekujemo objektivno da imamo jednog, a možda čak i ekipu u stolnom tenisu. Rezultat u Helsingborgu smo svi pratili s pažnjom, on je velik.
Trener Filipa Radovića i selektor naše reprezentacije Nikolaj Lupulescu tvrdi da je ovaj rezultat odličan, te da je dobro što smo u posljednjem trenutku u reprezentativnu selekciju uključili i Luku Bakića.
Ja bih pozdravio sve prisutne i da se zahvalim na ukazanom povjerenju predsjedniku paralimpijskog Igoru i porodici Radović, što su mi dali da budem trener Filipu. Inače, ovih 5 godina radili smo žestoko i došlo je do ovog rezultata, znači, reč žestoko, znači radilo se po 5-6 sati na dan, bez milosti, bez, da kažem, nekog, ne znam ni kako da se izrazim, nije ni bitno, ali rezultat je došao. Znači, prva medalja je bila u Danskoj, druga u Vele, e sad dve medalje su bile sad na zadnjem u Švedskoj, gdje smo uspjeli u ekipnom delu, jer se Bakić priključio pre, da kažemo, par mjeseci, dobio kategorizaciju i uspjeli smo i njega da vratimo i komplet ekipu da osvoje medalju na ovom evropskom prvenstvu.
Filip Radović nije krio emocije zbog postignog tog rezultata. Čujmo riječi kojima se obratio novinarima i ukupnoj crnogorskoj javnosti.
Prvo bih želio da pozdravim sve prisutne, a sada kažem par riječi o proteklom evropskom prvenstvu u švedskom Helsingborgu. Veoma sam srećan i zadovoljan postignutim rezultatom. Mislim da niko od ovih ljudi nije mogao da očekuje da ćemo se vratiti sa dvije medalje. Ja lično veliko očekivanje sam imao od ekipnog dijela šampionata, ali u pojedinačnom dijelu turnira ja sam odigrao na veoma visokom nivou i kako su išli mečevi, ja sam sve dizao formu iz meča u meč i to je rezultiralo srebrnom medaljom na kraju. U finalu sam poražen od poljskog igrača Patrika Čojnovskog rezultatom 3-1. On je realno i jedan od mogu da kažem slobodno najbolji igrač, jer je svjetski i paraolimpijski i evropski šampion i čestitamo na zasluženoj pobjedi. Posle pojedinačnog dijela šampionata u ekipi zajedno sa Lukom Bakićem i Dejanom Bašanovićem uspeli smo da se domognemo do bronzanog odličja. Mislim da smo ekipni dio šampionata počeli malo stegnuto i nije na onaj način na koji smo očekivali, ali isto tako kao i kod mog pojedinačnog dijela šampionata, kako su išli mečevi, tako smo dizali formu i uspjeli smo da savladamo u direktnom meču za bronzanu, za polufinale ekipu Španije koje su bili srebrni na paralimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Mislim da je to bilo jedno veliko iznenađenje. U dva dramatična meča u dublu ja i Bakić smo slavili rezultatom 3-2 u petom setu 11-9 i ja sam zatim protiv svjetskog broja 5 Ruiza takođe identičnim rezultatom 3-2 u odlučujućem setu 11-9. Mislim da je ovo veliki uspjeh i želio bih da se zahvalim svima koji su me podržavali i bez njihove podrške sigurno da ne bi bilo ovakvog rezultata.
Luka Bakić kaže da je rezultat odličan, iako njegova forma poslednjih mjeseci nije na zavidnom nivou.
Kao što sam čitao novine i prije, konstantno smo bili u žiži javnosti i stvarno hvala na tome, nadam se da smo opravdali očekivanja. Što tiče konkretno turnira, samo mogu prvenstveno da čestitam Filipu na fenomenalnoj igri koji je, s obzirom da ja nisam krenuo turnir kako sam ja želio da bude, nisam, kako su meče išli, forma išla sve bolje i bolje, ali uz njega sam stigao da jednostavno dođe do onoga nivoa do kojeg sam želio i da osvojimo tu veliku medalju koja nam je bila, ovako da kažem, isto jedan od ciljeva.
Dejan Bašanović, član reprezentacije Crne Gore, kazao je da je ovo najava još boljih rezultata i izrazio očekivanje da će se himna Crne Gore čuti već naredne godine i u Tokiju povodom rezultata stonoteniske reprezentacije.
Pa ja želim sve da vas pozdravim. Eto, Bakić mi je nazvao gospodin vjerojatno s odno godinama koji ima prvo učestvovanje na evropskom prvenstvu. Prije svega ja ću reći da je to jedan poseban osjećaj, da i pored toga u godini u kojoj se nalazi učestvovanje na ovakvoj smotri donosi nam posebnu emociju pripadnosti nečemu, predstavljanje i zastupanje Crne Gore po crnogorskom zastavu, što stvara jednu posebnu emociju koju je stvarno teško doživjeti na nekim drugim takmičenjima do kojima se do sad imao situaciju da učestvuje. Imao sam čast i privilegiju da se nalazim rame uz rame s jednim trofejnim Filipom Radovićem koji je već evo treći šampionat Evrope, donosi medalju sa to značajno takmičenje i koji je istinski u sportskom ljudskom smislu lider ove reprezentacije i sa jednim Lukom Bakićem koji je pokazao svoj potencijal pobjedeći drugog nosioca na ovom evropskom prvenstvu i koji će zajedno u narednom, koji će tek u narednom periodu pokazati te svoje potencijale. Ono što mogu sigurno da obećam da će crnoteniska reprezentacija Crne Gore i dalje da vas obraduje u narednom periodu sa najvećih značaja i znajući crnogorsku javnost, Crna Gora možda jeste teritorijalno malo, ali sportski i duhom jako velika i ima velika očekivanja. Sigurno sam da ćemo u nekom narednom periodu brzo čuti sa nekog takmičenja crnogorsku himnu i zašto ne nadati se da to bude u Tokiju 2020. godine.
Vi, prekrasni ljudi, sa vama mogu cijelu noć biti budan i sanjati na nogama, sanjati na nogama. Vi, prekrasni ljudi, vi ste sve što imam ja, ne znam gdje je moja traka, noća spavala. Pjevajmo do zora,
Završetak projekta Dodirni svoje ideje, nauči da štampaš u 3D tehnologiji, naziv je projekta koji je realizovala Biblioteka za slijepe Crne Gore u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom rada i socijalnog staranja. O samom projektu i njegovim rezultatima, kao i motivima zbog čega je ovaj projekat podržan, govorio je u ime Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Stanko Laković.
Zavod za zapošljavanje Crne Gore u okviru svojih redovnih aktivnosti se sprovodi mjere i programe koji doprinose unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Jedan od takvih programa jeste i dodjela bespovratnih sredstava za financiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom. U krajem jula 2019. godine Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje odobrio je financiranje 57 projekata ukupne vrijednosti nešto oko 2,6 miliona eura. Osnovni cilj svih ovih projekata jeste da se unaprijedi profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao i da se obezbidi otvaranje novih radnih mjesta na kojima će lica sa invaliditetom raditi i nakon završetka projektnih aktivnosti. U okviru ovih 57 projekata biće uključeno oko 400 lica sa invaliditetom, od čega će 60% učesnika biti zaposleno tokom trajanja projekta, a najmanje 30% projekata, cilj je bio da najmanje 30% projekata ima za rezultat zapošljavanje nakon završetka projekta najmanje 2 lica u najkraćem trajanju od 9 mjeseci. Ono što je jako bitno istaći jeste da svih 57 projekata imaju za cilj zapošljavanje nakon završetka projekata, i to ne samo u ovom minimalnom trajanju od 9 mjeseci, već i na duži period, da neki od projekata planiraju da lica sa invaliditetom dobijaju stalno zaposlenje. Iz godine u godinu bilježi se porast broja zaposlenih lica sa invaliditetom čiji poslodavci ostvaruju pravo na subvencije za rad. Smatram da je jedan od ključnih rezultata grant šema i realizacije ovih projekata to da je došlo do povećanja broja subvencija i ostvarivanja prava na subvencije u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Tome su značajno doprinijeli ovi projekti koji se realizuju, kao što je, na primjer, ovaj projekat na čijoj smo pres konferenciji danas. Nadam se da će u budućem periodu, upravo i kroz realizaciju ovih projekata i kroz realizaciju projektnih aktivnosti kao što je ova pres konferencija, koja služi tome da se promoviše Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i da se podstakne javnost, a prije svega poslodavci, da zapošljavaju lica sa invaliditetom, da će sve ove ukupne aktivnosti dovesti do još većeg broja zaposlenih lica sa invaliditetom. Posebno bih želio da istaknem da je u prethodne godinu dvije, veliki broj poslodavaca iz realnog sektora se odlučio da svoju projektnu ideju predloži zavodu, što je zavod naravno uvažio, i sve to proizvelo do toga da sada imamo veliki broj poslodavaca iz realnog sektora, kao što je na primjer DO Finning, koji zapošljavaju lica sa invaliditetom ne samo kroz projekte, nego i kroz svoje redovne aktivnosti, gdje su svi ti poslodavci uvidjeli da postoji ovaj mogućnost za zapošljavanje lica sa invaliditetom u njihovoj oblasti poslovanja, i normalno gdje su uvidjeli da lica sa invaliditetom mogu da budu efikasni radnici i da odgovorno i savjesno obavljaju svoje radne zadatke. Posebno je važno i ovaj projekat ukazuje na to da se stvaraju partnerstva. Bitno je da se kroz ove grant šeme stvaraju partnerstva. Sad, na primjer, kada pogledate ovo partnerstvo vezano za ovaj projekat, na prvu ruku nema dodirnih tačaka između javne ustanove i neke firme kao što je DO Finning. Ali kroz projektne aktivnosti, kada pogledate, vidite da je to sve uvezano i da su upravo kroz taj partnerski odnos osnažene sve projektne aktivnosti koje će na kraju doprinijeti da se lica sa invaliditetom zaposle i da se otvore nova održiva radna mjesta za lica sa invaliditetom. Ja bih ovim putem pozvao sve poslodavce, i nevladin sektor, i realan sektor, i javni sektor, da se udruže, da stvaraju partnerstva, a sve u cilju stvaranja novih projektnih ideja koja će u krajnjem doprinijeti da se otvore nova održiva radna mjesta i time ćemo dugoročno rešiti problem zapošljavanja, odnosno nezaposlenosti lica s invaliditetom.
Prvi čovjek projektnog tima, Miloš Grgović, tvrdi da je ovo dobar način za zapošljavanje lica s invaliditetom. Kaže i da je projekat ostvario svoj cilj.
Projekat se realizuje u okviru poziva za finansiranje projekta zapošljavanja lica sa invaliditetom Grant šema, a njegova ukupna vrijednost iznosi 52.482,72 €, od čega Zavod za zapošljavanje Crne Gore finansira 49.858,59 €. U vezi sa tim, iskoristio bih ovu priliku da se još jednom zahvalim predstavnicima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, koji su prepoznali značaj ovog projekta, čijom implementacijom ćemo doprinijeti povećanju uključenosti lica sa invaliditetom, posebno žena, kroz povećanje radnih kvalifikacija, postizanju što veće ravnopravnosti i konkurentnosti lica sa invaliditetom, psihološkom osnaživanju lica sa invaliditetom o sopstvenim mogućnostima i potencijalima i postizanje ravnopravnosti i konkurentnosti lica sa invaliditetom na tržištu rada. Naime, tokom realizacije ovog projekta, koji će trajati 12 mjeseci, 6 lica sa invaliditetom će steći znanja i vještine iz sljedećih oblasti: 3D modelovanje, štampa na 3D i UV štampaču i njihova postprodukcija. 3D štampa je proces kroz koji se stvaranjem trodimenzionalni čvrsti predmet pomoću digitalne datoteke i softvera za ručni dizajn. U poređenju sa konvencionalnom tehnologijom štampe, 3D štampa nudi izradu 3D predmeta bilo kog oblika i veličine bez upotrebe kalupa ili mašina i dobijamo ogromnu privlačnost među potrošačima širom svijeta. Osnovna ideja projekta je da u eri ubrzane digitalizacije i razvoja informatičkog društva lica sa invaliditetom treba pružiti šansu za sticanje savremenih znanja i vještina koje će doprinijeti povećanju stepena njihove konkurentnosti kako na lokalnom, tako i na regionalnom, a možemo reći i na međunarodnom tržištu rada. Tome u prilog govore podaci o rastu na tržištu 3D štampe. Prema najnovijem istraživanju IMARK grupe pod nazivom Tržište 3D štampe, globalni trendovi industrije, udio, veličina, rast, mogućnosti i prognoza 2019-2024. Globalna veličina tržišta 3D štampe u 2018. godini dostigla je 9,2 milijarde američkih dolara. Po našim saznanjima, sva tri posla su vrlo tražena jer su u redovnom školovanju ne stiču potrebne vještine, a sa druge strane, sektor 3D modelovanje štampe prati ubrzan razvoj u posljednjoj deceniji. U tome je i značaj ovog projekta jer će prolaznici tromjesečne obuke koja je u toku kroz teorijski i praktičan rad biti osposobljeni za 3D modelovanje, odnosno dizajn, zatim izbor softvera za 3D modelovanje, skeniranje i samu štampu, 3D projektovanje, kreiranje modela koji će se štampati, 3D prototip primjera 3D modela za štampu. Ono što ovu vještinu izdvaja od ostalih je činjenica da se i pored osnovnog zanimanja može se koristiti za usavršavanje i napredovanje u poslu. Tokom projekta je predviđeno osposobljavanje za poslove rada sa štampačima moderne generacije i posebnim namjenama, 3D štampačima i UV štampačima, i bit će realizovana kao mjera aktivnog zapošljavanja, to jest obuka kod poslodavca. Konačno, projekat će licima sa invaliditetom obezbijediti ravnopravno uključivanje u procese evropskih integracija Crne Gore i doprinijeti razvoju ekonomije zasnovane na znanju i resursima koji treba da budu valorizovani kroz povezane prioritete, strategije, pametne specijalizacije, a povezani su sa ključnim srednjoročnim prioritetom, odnosno članstvom u Evropsku uniju.
Direktor Biblioteke za slijepe Crne Gore, Božidar Denda, kaže da su ovakvi projekti prilika da se osobe s invaliditetom osnaže i ohrabre kako bi same sa svojim idejama, svojom snagom, svojim znanjem se aktivno uključili na tržište rada Crne Gore.
Postavlja se pitanje kako jedna biblioteka, pa makar ona bila i specijalna kakva je naša, može da doprinese u polju zapošljavanja bilo koga, a naročito jedne kategorije koja se tradicionalno u našem društvu i ne samo u našem društvu smatra teže zaposlivom. Jer svakako nema sumnje i niko ne može da dvoji po pitanju te konstatacije da lica s invaliditetom spadaju u kategoriju teže zaposlivih lica. Zašto je to tako? Zato što živimo u jednom tradicionalnom društvu koje je obremenjeno raznim predrasudama i stereotipima po pitanju radnih i ne samo radnih sposobnosti i mogućnosti lica sa invaliditetom. Naime, naše društvo robuje predrasudama i smatra da lice sa smanjenim fizičkim ili senzornim ili drugim mogućnostima ne može biti dovoljno produktivan radnik u firmi gdje je zaposleno. Međutim, brojni su pozitivni primjeri iz prakse koji demantuju te stereotipe i na najbolji način svjedoče u prilog činjenici da lica s invaliditetom ne samo da mogu da budu produktivni i dobri, vrijedni radnici, nego često da mogu da budu i više od toga, jer kad lica s invaliditetom dobije priliku da radi, onda se na svaki način trudi da ukazano povjerenje opravda na način da se pokaže i dokaže u svom radu i na svom radnom mjestu. Zavod za zapošljavanje je kroz proteklih 5 godina, objavljujući pozive za grant šeme, doprinio puno u pogledu razbijanja predrasuda i stereotipa po pitanju mogućnosti zapošljavanja lica sa invaliditetom, a naravno da su doprinijeli i svi izvođači, odnosno nosioci i njihove partnerske organizacije ovih projekata. Evo, čuli smo podatak da je ove godine, ako se ne varam, ovo je 7. po redu poziv, koji je, ili 8. jel? 8. Hvala. Dakle, na ovom 8. pozivu prihvaćeno je 57 grantova, među njima i ovaj koji realizuju partnerski Finning deo i naša biblioteka, sa ukupnim fondom od 2,7 miliona eura, nešto malo manje od toga. Ja ohrabrujem sve osobe sa invaliditetom da u svom svakodnevnom životu rade neprestano na unapređivanju svojih vještina, sposobnosti, znanja, i kad je riječ o računarima i o poznavanju stranih jezika, ali i drugih vještina koje će njih kao osobe učiniti poželjnijom radnom snagom. Naravno, ohrabrujem ih da neprestano rade i na svom obrazovnom usavršavanju, jer bez dobrog i kvalitetnog obrazovanja nema i ne može biti kvalitetnog i dobrog zapošljavanja. Biblioteka kao institucija koja po prirodi svog djelovanja, po karakteru svome, jeste pozvana da doprinosi obrazovnom i kulturnom uzdizanju, unapređivanju svojih korisnika, svakako jeste činilac koji može i treba da podržava i doprinosi obrazovnim i socijalnim vještinama svih građana, a kad je riječ o bibliotekama za slijepa i slabovida lica, onda je taj posao dodatno značajan i ima veliki udio u njihovom ukupnom osposobljavanju za kvalitetno zapošljavanje. Biblioteka za slijepe Crne Gore ima zadovoljstvo i privilegiju da učestvuje u realizaciji ovog projekta, posebno zbog činjenice da je Finning DOO iz Podgorice kao nosilac projekta firma koja ima značajnu komparativnu prednost u tom smislu što se kroz svoju redovnu djelatnost bavi mnogim poslovima usmjerenim u pravcu obezbeđivanja uslova kvalitetnog socijalnog razvoja i inkluzije lica sa invaliditetom. Finning DOO već godinama radi na obezbeđivanju i distribuciji asistivnih tehnologija za lica sa invaliditetom. Firma Finning Deo iz Podgorice je kroz otvaranje 3D sobe u Crnoj Gori također napravila jedan značajan iskorak u pravcu kulturnog i obrazovnog razvoja lica oštećenog vida, time što je zapravo omogućila da kroz proizvodnju 3D objekata lica oštećenog vida, naročito oni sa potpunim oštećenjem vida, mogu po prvi put da steknu dobru predstavu o tome kako izgledaju brojni objekti u njihovom neposrednom okruženju. Jer 3D tehnologija, odnosno štampa koja je trodimenzionalna, obezbjeđuje svim licima oštećenog vida da kroz taktilan pristup, odnosno putem opipa, stvore sliku o tome kako izgleda, na primjer, neki most, neka tvrđava ili neki spomenik kulturne baštine, dakle, ili neki turistički ili arheološki lokalitet. I nama je zaista bilo jako drago kad smo dobili poziv od kolega iz firme Finning da zajedno sa njima realizujemo ovaj projekat, gdje smo i oni kao nosilac projekta, a i mi kao partnerska organizacija se potrudili da damo svoj potpuni doprinos, da radeći ono što najbolje možemo i umijemo, da bi ovaj projekat bio uspješno realizovan. Okupljena je grupa od 6 polaznika, među kojima se nalaze lica sa raznim oblicima invaliditeta. Tu su i lica oštećenog sluha i lica oštećenog vida i lica sa drugim oblicima invaliditeta, što ovaj projekat po našem mišljenju čini dodatno zanimljivim i kvalitetnim. Ta grupa polaznika će proći tromjesečnu obuku, već smo negdje na trećini te obuke, nakon čega će četvoro najboljih steći priliku da dobije radni angažman, odnosno da se zaposli na period od 6 mjeseci, a po završetku projekta još dvoje od njih radit će još 9 mjeseci minimum u firmi Finning DOO sa perspektivom zapošljavanja i na duži period, s obzirom da je u 3D sobi, odnosno u studiju za štampanje u 3D tehnologiji firme Finning, potrebno angažovanje lica koje će raditi na poslovima postprodukcije, što zaista izgleda kao posao naručen za neko od ovih lica koje se sada nalaze u fazi obuke ovog projekta. Ovaj projekat, po našem mišljenju, i čvrsto smo u to uvjereni, donosi veliki novum, u tom smislu je izuzetno inovativan, jer otkriva do sada nepoznato polje djelatnosti i u tom smislu veliki neiskorišteni prostor za zapošljavanje kako redovne radne snage, tako i lica sa invaliditetom. I to je svakako jedan od posebnih vrijednosti i bitnih kvaliteta ovog projekta. Zaista nas raduje što je Komisija Zavoda za zapošljavanje prepoznala sve vrijednosti ovog projekta i potencijal nosioca ovog projekta i naše institucije, koje je ovo četvrto učešće u pozivima Zavoda za zapošljavanje, i prethodna tri puta smo bili u ulozi partnera, evo i ovog puta, i nama to čini zaista zadovoljstvo da sa svoje strane punim kapacitetom doprinesemo unapređenju procesa zapošljavanja i unapređenja kvaliteta radne snage među licima sa invaliditetom. Raduje nas i činjenica da Zavod za zapošljavanje i Ministarstvo rada i socijalnog staranja zajedno sa predstavnicima nevladinog sektora neprestano rade i istražuju mogućnosti za unapređenje zakonskog okvira za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Da podsjetim, Crna Gora ima jedan od najkvalitetnijih zakona u toj oblasti u Europi, a izmjenama koje su upravo u toku, urađena je draft verzija nacrta novog zakona o zapošljavanju lica s invaliditetom, odnosno zakona o izmjenama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju. Dodatno će se unaprediti položaj i poslodavaca u Crnoj Gori koji su spremni da zaposle lica sa invaliditetom, inače je on bio i do sada jako povoljan sa brojnim stimulansima, ali će se unaprediti i položaj zaposlenih lica sa invaliditetom. U tom smislu i Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom igraju pozitivnu ulogu i daju zaista pozitivan primjer u pravcu stvaranja sve boljih i kvalitetnijih uslova i u tom kontinuiranom, dakle neprekinutom procesu iznalaženja sve novih i kvalitetnijih uslova i unapređenja i zakonodavnog okvira, ali i onoga što zovemo pozitivni primjeri u praksi. Sve to skupa jako raduje i ostaje samo, i time bih završio, da pozovemo i sama lica sa invaliditetom, da neprestano rade na svom unapređenju, da koriste svaki trenutak i svaku priliku da se usavršavaju u svim oblastima i kroz formalne, ali i kroz neformalne oblike obrazovanja, kako bi i oni sa svoje strane dali svoj doprinos da što veći broj lica s invaliditetom bude u radnom odnosu i da što manje njih bude na birovu rada.
Slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. u nadi da ni ovoga puta nije se zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigore, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerovom kroz život, Radenko Lacanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.